Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі хабар Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне арналады. Экономиканы дамыту және сауда министрі Жанар Айтжанованың мәлімдеуінше, Қазақстан ұйымға 2012 жылдың бірінші жартысында кіруге ниетті. Сарапшылардың айтуынша, елдің аталмыш ұйымға кіретіні анық, алайда уақыты тағы да созылуы мүмкін. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіру өтінішін 1996 жылы берген. Елдің осы ұйымға қосылуы бірнеше рет кейінге қалдырылып отырған. 2008 жылдың ақпан айында Қазақстан ұйымға кіру бойынша келіссөздер процесін 2009 жылы аяқтауды жоспарлаған болатын. Алайда одан да кеш қалдырды. Қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаров Қазақстанның ұйымға ерте ме кеш пе мүше болатыны әрқашан анық болатын дейді.
Басы ашық нәрсе, Қазақстан міндетті осы дүниежүзілік сауда ұйымына кіру керек. Неге десеңіз, біз экспортқа тауар шығаратын мемлекетпіз. Әуел бастан, мына кеңес одағының кезінде де мысалы. Мына өнеркәсіптің негізін сол минералды продукттар шығаратын өндіріс орындары құрайды. Біздің экспорттың 2010 жылдың қорытындысы мысалға 75% құрайды. Мұнай мен газ. Қазір 140-тың сыртында елдермен сауда жасаймыз. Сондықтан неге кірмеске Қазақстанға?
Дүниежүзілік сауда ұйымы бұл елдер арасындағы сауда қатынастарын халықаралық ережелер көмегімен реттейтін халықаралық ұйым. Осы ережелердің негізгі мақсаты елдерді ашық және либералды сауда саясатын жүргізуге қолдау болып табылады. Ол 1995 жылы 1 қаңтарда құрылған. Оған әлемнің 153 елі мүше. Ұйым 1948 жылдан бері халықаралық саудадағы негізгі принциптер мен ережелерді анықтайтын тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісімнің негізінде құрылған. Ғалымбай Назаров ұйымға мүше болудың тиімді жақтарын айтып, бұл мәселенің неге ұзақ уақытқа созылғанын түсіндіруге тырысты.
Барлық елдер осы дүниежүзілік саудаға кірген көптеген қолдауларға, көптеген жақсы жағдайларға ие болады сауда жүргізу есебінде. Ал оған кірмеген елдер бірталай қысымшылық басынан өтеді. Баға мәселесі бар, квартира деген бар, тағы да басқа мәселелер бар. Бұл экспорттық сферада конкуренция өте үлкен. Заңды мәселелерде сондықтан Қазақстан осы мәселелерден құтылу керек. Бірінші, екінші, өзінен шыққан тауарды жақсы бағамен сату керек. Бұл ұйымға кіру оңай емес, себебі бұл ұйымға кіру үшін көптеген елдермен келіссөздер жүргізу керек. Әрбір елдердің Қазақстанмен араласы, Қазақстанмен жұмыс істеу жағы көлемдері әртүрлі. Кейбіреулері жақсы біледі, кейбіреулері онша жақсы білмейді. Кейбіреулері біздің еліміздегі саяси ахуал, басқа да экономикалық үрдістерді қолдайды, кейбіреулері қолдамайды, кейбіреулері қарсы. Сондықтан осылардың барлығын жеңуге күш салу керек, бұның бәріне уақыт керек.
Экономика ғылымдарының докторы профессор Бейсенбек Зиябеков мүшелікті қолдайтынын айтқанымен, ол елдің негізгі мүддесі емес дейді.
2012 жылы өте ма, 2020 жылы өте ма, оны ешкім білмейді. Бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымы болсын, басқа ұйым болсын, ол біздің түпкі мүддеміз емес. Біздің түпкі мүддеміз халықтың тұрмысын көтеру күнделікті. Сондықтан мен бүкіл әлемдік сауда ұйымына өтуді бүгінгі жағдайдағы өзекті мәселе емес деп есептеймін. Себебі оған өткенде бізде жалпы айтқан кезде қандай бізге пайда келеді? Біріншіден пайда келеді бізге экспортқа шығарып жатқан өнімдер. Бізге сондай сауда жағынан жеңілдік туады. А бізде экспортқа шығарып жатқан дүниеміздің түрі газ пен нефть. Олатын ол салада істеп жатқан халықтың жағдайы онсыз да жаман емес деп есептеймін.
Маман Қазақстанның ұйымға мүше болуына не кедергі келтіріп отырғанын үкімет айтпайды дейді.
Үкімет бұл жөнінде біз не себептен өтпей жатырмыз? Бізде қандай проблема туып отыр сауда ұйымына өту үшін? Оны анық ешкім айтпайды. Оған анық қоғамның алдында ешкім есеп беріп жатқан жоқ. Біздегі үйреншікті жылда біз бір жаққа кетіп бара жатырмыз деп кеңес өкіметінде коммунизмге кетіп бара жатсақ, қазіргі жағдайда бүкіл әлемдік сауда ұйымына қарай кетіп бара жатырмыз деген ұран бұл. күлікті күнде шешілмей жатқан мәселесін шешу керек. Бізде бүгінгі мәселе сауда үйіміне енуме әйтпесе, мынау күнделікті өсіп жатқан бағаның мәселесі ма, халықтың тұрмысы ма, осы жағына көңіл.
Дамыған елдердің бастамасымен құрылған аталмыш ұйым халықаралық саудада экономикалық өсу мен адамдардың тұрмыс тіршілігін көтеруге ықпал етеді деп есептеледі. Саясаттанушы Айдос Сарым ұйымға кіруде пайдалы әрі кері әсер ететін жақтарды болады дейді.
Дүниежүзілік сауда ұйымына кірген елдердің арасындағы салық, баж мәселелері жеңілдеу шешіледі. Әсіресе мынау шекараларды ашу мәселесінде, яғни бұл тауарлардың емін-еркін өтіп тұру мәселесі ғой. Мысалы үшін барып Ресей көптеген елдер бүгінгі күні дүниежүзілік дағдарыс кезінде өзінің шекараларын жауып тастады. Басқа елдердің тауар өндірушілеріне жол бермеу мәселелерін немесе баж салықтарын көбейту мәселесін алдыға шығарып отыр. Осындай кезде мысалы үшін Қазақстанның енді сондай елдермен келіссөз жүргізуі, сондайлардың жолдарын ашуы біздің енді тауар өндірушілерге тиімді. Бірақ енді біз өзіміз бір жағынан жақсы білеміз, біз енді шекарамызды айқара ашып тастасақ, онда ол да тиімсіз деген әңгіме бар. Яғни осы жақтан енді пайдасын да зиянын да қатар ұстап жүру керек, сонда бұдан бір белгілі бір пайда алып шығуға болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері хабарынан Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері хабарынан Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Бүгінгі таңда әлемдік сауда жүйесі негізгі 5 ұстанымға сәйкес болуы тиіс. Біріншісі, саудада еш кемсітушіліктің болмау шарты. Яғни бірде бір мемлекет қайсы бір мемлекетке экспорт пен импортқа шектеушілік қоюға құқығы болмайды. Екіншісі, сауда кедергілерін азайту, немесе қайсы бір елдің нарығына шетелдік тауар лардың келуіне кедергі келтіретін факторларды жою. Үшінші, тұрақтылық пен сауда шартының алдын ала болжамдылығы. Бұл шетелдік компаниялар, инвесторлар мен үкіметтер қолданыстағы сауда шарттарының кенеттен және бір тараптың еркімен өзгертілмейтініне кепілдік береді. Төртінші, халықаралық саудадағы бәсекелестікті ынталандыру және бесінші, жоғары дамымаған мемлекеттер үшін халықаралық саудада жеңілдіктер жасау. Бейсенбек Зиябековтің айтуынша, ұйымға мүше болу бірінші кезекте ауыл шаруашылығына кедергі келтіреді.
Ал ең ауыр болатыны біздің ауыл шаруашылығы деп есептеймін. Себебі біз осы 20 жылда ауыл шаруашылығын қолдаудың бір өзінің саясатын анықтай алмадық. Біз ғылыми негізденген ауыл шаруашылық саясаты жоқ. Бұл ауыл шаруашылық дамуына кедергі жасауы мүмкін, себебі ол мемлекеттің деңгейінің қолдау көлеміне байланысты. А бізді қазір ауыл шаруашылықты қолдауға бізге ешкім кедергі жасап отқан жоқ. Ол біз тек саясат нәтижесі деп есептейміз. Сондықтан бұдан бір мемлекетке халыққа табан астында келетін бір жақсы жағдай мен жаман жағдайды мен көріп отқан жоқ. Қандай ұйымға кірмесек, біз күнделікті өзіміздің мемлекетіміздің ешкімнен тәуелсіз болмайтынын ойлауымыз керек. Өткеннен кейін ол импорт одан сайын көбейді. Әр мемлекет өзінің жағдайын, өзінің халқына байланысты жұмыс істеу керек. Бірінші ретте ауыл шаруашылығын қолдауды нығыздау қажет.
Ғалымбай Назаров мүше болу туралы әңгіме басталғалы бері бәсекеге төтеп бере алмайтын салаларды реттеуге жеткілікті уақыт берілді деп есептейді.
Дүниежүзілік саудаға кіру деген мәселе бүгін ғана естіліп отырған нәрсе емес. Осыдан 10-15 жыл бұрын басталған нәрсе. Міне осы уақыттан бермен қарай өндірісін жақсартуға, болмаса бағасын конкурентті соның жағдайға жеткізуге бәрінде мүмкіншілік болды. Орта және кіші бизнеске де үлкен қауіп келмейді. Себебі Қазақстанда егерде магазинге бара қойсаңыз, біз әр кеткенде 30-35% ғана сол магазинде тұрған халыққа керекті тұтыну тауарларын. Қалғаны бәрі импортпен қазір де келіп жатыр. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен кейін импортты басып кетеді деп ойламаймыз. Себебі оны реттейтін бізде халықтың сатып алу мүмкіншілігі деген ұғым бар. Біздің халқымыз өте бай халқымыз. Сондықтан импорттың көлемі бірден үлкен шарықтап жаңағы өсіп кетеді деп айта алмаймын.
2010 жылы Ресей, Қазақстан, Беларусь елдері кеден одағын құру қатысушылары ретінде дүниежүзілік сауда ұйымына синхронды кіруге келіскен болатын. Сыртқы экономикалық саясаттағы басты бағыттардың бірі кеден одағы аясында әріптес елдермен тығыз қарым-қатынасты үйлестіре отырып ұйымға қазақстан Қазақстанның кіру үдерісін жылдамдатуға бағытталған деп министр Жанар Айтжанова мәлімдеме жасаған. Алайда бұл тек сөз ретінде қалды дейді мамандар. Айдос Сарым мұнда саяси себеп бар деп санайды.
Бүгін күні батыс үшін Қазақстанның Ресеймен жақындай түскені аса тиімсіз деп есептеймін. Сондықтан батыс енді Қазақстанды Ресейден алшақтату үшін Ресейден бөліп, оны бөлек мүше ретінде дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдауға мүдделі сияқты. Ол біздің де ұлттық мүддемізге сай келеді және де бір нәрсені түсініп алуымыз керек. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру негізінен ол біз үшін тиімді батыстан гөрі. Ресей үшін әрине Қазақстанның солармен бірге кіргені тиімді және де Қазақстанның барынша Ресейдің ішкі жағдайына басқасына қарайлай беруі ішіне кіре беруі тиімді. Яғни мысал үшін кезінде естеріңізде болса біздің басшылар Ресейдің басшылары кәдімгідей ұрандатып біз үшеуміз бірге кіреміз немесе мүлдем кірмейміз деген әңгімені айта бастаған болатын. Бірақ енді өмірдің аты өмір, үлкен саясаттың аты үлкен саясат, сондықтан бұл әңгіменің қазір шетінде көрінбей қалды. Менің ойымша Ресей өзінің мүддесі тұрғысынан келетті бұл мәселеде Қазақстанға да Белоруссияға да аса қарайлай бермейді. Ең алдымен ол эгоистік тұрғыдан өзінің мәселесін шешеді. Яғни Қазақстандан бұл жерде де Ресейге немесе басқаға көз салып солардың тіршілігімен қарай беру қажет емес. Ең бастысы Қазақстанның өзінің ұлттық мүддесі, өзінің экономикасы, өзінің өндірушілер деген нәрселерді алдыға қою керек сияқты.
Министр Жанар Айтжанованың мәлімдеуінше, 1 шілде Ресейдің ұйымға кіруіне дейін кеден одағының құзыретіне кіретін сауда мәселелері бойынша импорттық кеден баж салығы бойынша Қазақстанның барлық міндеттемелерін бір арнаға келтіру қажет. Алайда Бейсенбек Сиябеков екі ұйым арасында байланыс жоқ дейді.
Бүкіл әлемдік сауда ұйымы ол кеден одағына мен байланыс деп есептемеймін, себебі ол бүкіл әлемдік сауда ұйымына әр мемлекет дербес мүше болады. Мына кеден одағын құрып алдықта тағы да өзімізге проблема туғызды. Ғылыми негізі жоқ әңгімелер.
Ғалымбай Назаров болса, кеден одағы дүниежүзілік сауда ұйымының кішігірім моделі болды деп есептейді. Айдос Сарым ұйымға мүше болуға асығудың қажеті жоқ дейді.
Тек қана дағана нәрсе мына кедендік одақ сияқты апыл-ғұпыл кіре берудің қажеті жоқ ол ұйымға, себебі оның артында үлкен мүмкіндіктермен қатар үлкен шектеулер де бар екенін ұмытпау керек. Әлемде қалыптасып жатқан геосаясатты басқаны ескере отырып дұрыс келіссөздер жүргізсе Қазақстанның енді 1.5-2 жылда енді кем дегенде дүниежүзілік сауда ұйымына 90% кіруге дайындығы жақындауы мүмкін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.